Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi se depune la Parlamentul României cea mai lungă scrisoare semnată vreodată de peste 3 milioane de persoane din România. Este vorba de proiectul de revizuire a Constituției, în care se dorește prevederea următoare. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Sunt aproximativ 15.000 de dosare care se depun la Parlamentul României în vederea inițierii acestui proiect de modificare a Constituției României. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul pastor Viorel Iuga, președintele cultului baptist din România. De ce credeți că este nevoie de un asemenea demers?
Noi avem convingerea clară, bazată pe Biblie, că familia se întemeiază între un bărbat și o femeie și sigur, cu ani în urmă, am fi crezut că lucrul acesta este clar pentru toți creștinii și nu numai pentru toți creștinii, dar în mod deosebit pentru creștini și de aceea nici nu cred că s-a pus așa de mult problema să se stipuleze în Constituția țării aspectul acesta de detaliu. Din nefericire am intrat într-o fază în societate în care anormalitatea devine normalitate, tot ce este bun, sfânt, curat se schimbă și pentru că am ajuns să trăim vremuri în care fiecare persoană aflată într-o funcție, într-un birou sau în altul poate să interpreteze legea cum dorește, noi considerăm că ar fi deosebit de important să avem în Constituția țării pasajul acesta în care să apară bărbat și femeie.
Problema este că s-ar putea în curând să fie nevoie de o nouă modificare a Constituției, pentru că nici această formulare deja nu mai corespunde, pentru că vor veni persoane care spun eu sunt bărbat și ea este femeie, biologic vorbind, sau eu sunt femeie și ea este bărbat. Este acum scandalul cu toaletele publice în Statele Unite, în care s-au strâns peste 1 milion de semnături, de exemplu, într-un boicot împotriva unui lanț de magazine din Statele Unite, magazinele Target, care permită toalete comune, adică toalete în funcție de sexul cu care se identifică omul. Și tații, de exemplu, care au fetițe de 5, 6, 7 ani, au fost îngroziți, gândindu-se că merge fetița la toaletă și intră acolo un dita mai bărbat care spune foarte naiv, eu sunt femeie.
Da, și săptămâna viitoare va fi bărbat, cealaltă săptămână va fi femeie, pentru că fiecare până la urmă poate să aleagă, adică dacă pot să aleg o dată în viață, nu înțeleg de ce m-ar opri să aleg în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau până la urmă aș putea alege probabil la fiecare minut cum îmi convine mie și cum îmi dictează interesele meschine. Ce se întâmplă? Noi încercăm să trăim normal și să discutăm normal într-o lume anormală. O lume care deja nu mai are absolut niciun reper și asta se întâmplă. Dumnezeu spunea că atunci când nu ținem cont de El și de adevărul Lui, omul este lăsat în mintea lui blestemată și ajunge la lucruri pe care nici el nu cred că și le-a imaginat vreodată. Și așa cum spuneai, s-ar putea să nu treacă foarte mult timp și să pornim un alt demers și un alt demers. Acum ce se întâmplă? Noi purtăm o luptă pe două planuri. Pe de o parte, noi știm că indiferent ce va scrie în Constituția țării sau în alte legi, noi avem Sfânta Scriptură care ne spune ce este adevărul, ce este familia și cum trebuie să trăim viața de familie. Și îmi place să cred și mă rog lui Dumnezeu că ca toți creștinii autentici, indiferent ce va scrie într-o carte sau alta, să rămână lângă adevărul care nu poate fi schimbat, adevărul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, este datoria noastră să încercăm atâta vreme cât suntem în libertate, cel puțin teoretic, cât suntem într-o societate democratică care ne oferă anumite drepturi, cred că este datoria noastră să folosim pârghiile acestea legale pentru a încerca să avem și noi un loc pentru convingerile noastre și pentru trăirea convingerilor noastre. Dacă mai devreme sau mai târziu societatea nu ne va da voie să folosim aceste pârghii, cum spuneam, noi rămânem lângă adevăr, rămânem lângă Scriptură, vom plăti prețul respectiv așa cum va îngădui Dumnezeu, dar nu cred că este normal pentru un creștin să spună am posibilitatea să fac ceva, nu fac nimic și apoi mâine când va fi foarte dificil să spun, știi, păi puteam să fac, dar nu am făcut. Este ca și cum aș fi anunțat că vin inundațiile, am posibilitatea, îmi oferă cineva saci cu nisip să îi pun acolo. Eu nu îi pun că m-am gândit să nu îi pun, știu, sunt comod sau în mintea mea oricum va trece apa peste sau apa îi va împinge. Eu cred că datoria mea este. Iau sacii, îi pun acolo cât mai bine. Dacă Dumnezeu îngăduie să vină apa mare, să treacă peste, să îi împingă, este cu totul altceva. Vom vedea ce vom face atunci, dar câtă vreme societatea ne permite în mod legal și pașnic să facem ceva, cred că este datoria noastră. De aceea am felicitat inițiativa aceasta, am contribuit la adunarea semnăturilor, la organizare și îi încurajez pe toți creștinii să ne rugăm în continuare și să facem ce putem ca în România să apară în Constituția țării fraza aceasta, bărbat și femeie. Ce va urma de aici, vom discuta la momentul respectiv.
Cum vedeți pe plan global mersul lucrurilor? Pare așa ca un nor negru ceea ce se întâmplă și există și așa un sentiment de inutilitate pentru că oricum lucrurile merg în direcția respectivă. Cum vedeți lucrurile pe plan global?
Bine, dintotdeauna lucrurile au mers într-o direcție rea. Am putea să mergem și pe ideea pe care unii o acceptă foarte ușor. Ideea care ne-a spus-o Domnul Iisus Hristos, că sunt timpurile din urmă, că în timpurile din urmă răul va crește și va crește și diavolul va răgni cu mai multă putere, va căuta să înșele. Deci este o perspectivă. Eu nu cred că este perspectiva care trebuie să o adoptăm noi. Din nou, știu că planul lui Dumnezeu se va împlini. Exact cum am un exemplu când vine cineva și spune în vremurile din urmă dragostea celor mulți se va răci și nu avem ce face. Eu spun da, este adevărat, așa spune Scriptura, dar nicăieri în Scriptură nu spune că eu trebuie să fiu între cei mulți, eu pot fi între cei puțini care aleg să-mi păstrez dragostea caldă pentru Domnul. E adevărat că trendul societății merge într-o direcție anti-Dumnezeu, anti-Scriptură, anti-adevăr, anti-normalitate, dar eu nu vreau să mă încadrez în trendul acesta. Adică dacă cineva îmi spune că întunericul se îngroașă tot mai tare și că întunericul vrea să guverneze, nu înseamnă că eu voi sta pasiv. Eu continui să fiu lumină și voi încerca cât pot cu luminița mea să mă păstrez în viață și cât pot să-i aprind și pe alții. Dacă îmi va reuși sau nu, nu depinde de mine. Dar măcar intenția, măcar strădania să fac ce depinde de mine, cred că este o datorie a mea și a fiecărui creștin.
În acest moment, creștinismul este cea mai persecutată religie, din punct de vedere, fizic, în țările în care creștinii sunt decapitați sau omorâți, sau chiar mă gândeam, apropo, chiar mă gândeam recent, în țările musulmane, creștinii au 4 posibilități. Prima, să plece de acolo, a doua, să plătească o taxă, a treia, să se convertească la islam și a patra, să moară. Mă gândeam ce ar fi să fie aceleași reguli și în Europa, de exemplu, sau în țările creștine pentru musulmani. Deci ori pleacă din țările creștine, ori plătesc o taxă, deci să plătească și ei taxă, bani care vor fi dați creștinilor de acolo, sau să plece. Asta cu moartea nu o luăm în considerare pentru că suntem creștini. Dar interesant să li se pună și musulmanilor o taxă, la fel cum și ei pun o taxă creștinilor din țările lor.
Nu avem cum, pentru că noi avem alte norme și Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat alte norme și noi trebuie să ne conformăm, indiferent cum se poartă dușmanii noștri, noi nu trebuie să ne purtăm ca ei. Adică modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, nu putem plăti dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Deci așa este și cu societatea, spre exemplu. Noi nu putem, chiar dacă noi ne cerem drepturile, noi nu putem să luăm măsuri radicale cum vor să ia alții împotriva noastră. De aceea, acțiunile creștinilor nu sunt împotrivă. Acțiunile creștinilor sunt pro. Noi nu suntem împotrivă. Noi suntem pro. Nu suntem împotriva întunericului, suntem pro lumină. Nu suntem împotriva minciunii, neapărat suntem pro adevăr. Pentru unii poate părea foarte interesant, dar acesta este adevărul. Că dacă sunt pro adevăr, e clar că efectul este că nu sunt pentru întuneric, da? Dar eu cred că mentalitatea aceasta a fost bună în creștinism, noi să promovăm valorile bune, pentru că în măsura în care promovăm valorile bune, este tot mai puțin loc pentru ceea ce este negativ. Din moment ce noi suntem pro-viață, sigur că nu va fi loc pentru moarte, pentru crimă, pentru avort. Din moment ce noi suntem pro-familie, nu va fi loc sau va fi loc mult mai puțin pentru cei care gândesc împotriva familiei. Suntem pentru adevăr, nu va fi loc pentru minciună. Deci de asta cred că fiecare creștin trebuie să lupte și în rugăciune, dar, repet, și prin mijloacele pe care le oferă societatea. Pentru că noi am observat pe parcursul istoriei creștini sau oameni cu mare teamă de Dumnezeu. Nu au aruncat la o parte posibilitățile pe care le-au oferit legile în vreme de atunci. Domnul Iisus Hristos a folosit drepturile acestea, a întrebat de ce mă bați, de ce faci ceva împotriva legii când tu consideri că respecti legea aceasta. Apostolul Pavel, când a avut ocazia, s-a folosit de legile romane și de dreptul pe care l-a avut. Eu aș spune și spuneam și în alte ocazii, când unii văd creștinismul doar pașnic în sensul de tăcut. Eu cred că fiecare predică a Domnului Iisus Hristos și prezența Domnului Iisus Hristos spunând adevărul a fost un protest vis-a-vis de ceea ce se întâmpla în societatea respectivă. Da, nu protestăm cu săbii și cu surețe și cu tancuri, dar protestăm cu adevărul și, repet, până legea ne permite, cred că este datoria noastră să o folosim. Să avem mângâierea aceea că noi am făcut ce am putut face. Dacă mâine ne vor întreba copiii noștri, nepoții noștri, știu cât ține Dumnezeu lumea, voi ce posibilități ați avut? Am avut 3 posibilități, care le-ați folosit? Niciuna. Noi putem să spunem, le-am folosit pe toate, ne-am rugat, am încercat să trăim viața de familie în așa fel ca Dumnezeu să o binecuvinteze și oamenii să vadă că suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, am prezentat principiile în care Dumnezeu binecuvintează, am folosit și legile pământești în măsura în care ni s-a permis ca să asigurăm un viitor mai frumos lumii copiilor noștri. Dumnezeu a hotărât din toate acestea să conducă lucrurile într-o anumită direcție sau să permite să se întâmple ceva.
De ce permite Dumnezeu acest lucru? Și spuneam, creștinismul este cea mai persecutată religie în țările în care este persecutată fizic, iar în țările dezvoltate din punct de vedere al legilor. De exemplu, este o persecuție împotriva creștinilor să impui căsătorii homosexuale. De ce Dumnezeu a îngăduit să fie creștinismul religia lui și El este singurul Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui? Și amin, totuși a îngăduit corect, acest corect. Lucru.
Aici trebuie să spun două lucruri. Primul, creștinismul întotdeauna a fost persecutat și n-ar trebui să ne mirăm de lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, venind ca lumină în întuneric, a deranjat prin prezența Lui și prin învățăturile Lui și Mântuitorul care mereu a fost persecutat, nu doar atunci când a fost pe cruce, ci în fiecare zi a fost persecutat într-un fel sau altul, ne-a spus, dacă mi-au făcut aceste lucruri mie, și vouă o să vi le facă. Este normal.
Da, dar cine și-ar dori să intre într-o comunitate în care știe din start că va fi persecutat?
A, numai cine dorește veșnicia. Deci, din punctul meu de vedere, exagerând puțin lucrurile, dacă nu credem în veșnicie, dacă nu ne dorim veșnicia cu Domnul Iisus Hristos în slavă și în bucurie, dacă nu dorim binecuvântările Lui, chiar n-ar vrea să intrăm în creștinism. Deci, întrebarea ta este și cine și-ar dori să poarte un jug? Doar cel care știe că merită să-l porți. Deci Domnul Iisus Hristos a spus, mi-au făcut aceste lucruri mie, vi le vor face și vouă, pentru că mi le-au făcut mie. Pe de altă parte, știi ce este interesant pentru noi? Noi mereu spunem că lumea este rea, că lumea este păcătoasă, deci într-un fel noi luptăm împotriva sistemului păcătos prin identitatea noastră și prin trăirea noastră. Nu știu de ce ne așteptăm ca lumea pe care noi nu o iubim, o vorbim de rău în sensul că spunem adevărul despre ea, nu știu de ce am așteptat ca ea să ne iubească și să ne vorbească de bine. Noi chiar suntem două împărății total diferite, cu doi stăpâni total diferiți. Stăpânii noștri nu se înțeleg. Între Dumnezeu și Satana niciodată nu va fi pace și liniște. Nu știu de ce creștinii încearcă să facă atâta pace și liniște între ei și copiii diavolului, pentru că așa îi numește Domnul Iisus Hristos. Deci, dincolo de normalitatea aceasta, și Petru chiar spune un lucru foarte interesant, la aceasta ați fost chemați să suferiți, exact cum și Hristos a suferit, dar noi suferim cu nădejde și cu demnitate și cu toate celelalte lucruri. Deci eu mereu mă gândeam și se pare că am avut dreptate că perioada aceasta de pace, de liniște, a fost așa o pauză pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața copiilor săi, dar nu este o normalitate. Știți că și Apostolul Pavel spunea, cine vrea să trăiască în evlavie cu Hristos va fi persecutat, în diferite feluri. Unii, cum spui tu, sunt decapitați, alții își pierd proprietățile, alții plătesc taxe, alții sunt ignorați, deci există un preț. Aspectul al doilea care am spus că îl menționez, da, creștinismul este persecutat, dar avem și o problemă internă. Din nefericire, trăim vremuri în care creștinismul a ajuns o religie slabă. Creștinismul nu mai este pe baricade. Ne-am obișnuit, probabil, în starea asta de bine. Din nefericire, foarte mulți creștini se axează mult, exagerat de mult, pe lumea de aici, pe valori materiale, uitând că noi suntem în trecere pe aici, uitând că suntem aici cu o misiune. Nu să ne distrăm noi foarte mult și să adunăm foarte mult și să facem foarte mult în lumea de aici. Noi suntem aici ca slujitori al lui Dumnezeu, suntem chemați să vestim Evanghelia, să extindem împărăția lui Dumnezeu, ne pregătim pentru glorie și pregătim pe alții pentru glorie. Din nefericire, creștinismul ori a uitat, ori a abandonat misiunea lui. În mare, creștinismul este una dintre religiile slabe. Dacă vorbim de trăire și dacă vorbim de puterea de misiune. Și mă gândesc dacă nu cumva Dumnezeu în bunătatea Lui folosește vremurile acestea să ne scuture puțin, să ne aducă aminte că nu suntem doar pentru aici și pentru acum, că ne-am uitat misiunea și că ar trebui să ne întoarcem la misiune. Și poate în vremuri din acestea de cernere, de scuturare, ne vom trezi să ne dăm seama că, într-adevăr, lumea nu este casa noastră, nu aici vom rămâne, că trebuie să ne pregătim mai mult pentru veșnicie și că trebuie să-i pregătim și pe alții pentru veșnicie.
La finalul discuției noastre, ce mesaj credeți că, bazat pe Sfânta Scriptură, ce mesaj credeți că are Domnul Iisus Hristos pentru lumea în care trăim, în special pentru cei care luptă pentru întuneric, care luptă să promoveze valorile întunericului? Ce le-ar spune Domnul Iisus Hristos bazat pe Sfânta Scriptură?
Primul mesaj îl are Domnul Iisus Hristos pentru noi. Nu vă temeți, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, eu sunt viu, am toată puterea în cer și pe pământ. Duceți-vă cu Evanghelia până la marginile pământului, tot pentru noi. Faceți ucenici din toți oamenii, dați-le o șansă.
E un mesaj foarte triumfalist, cu toate că ne așteaptă moartea.
Nu ne așteaptă moartea. Asta trebuie să înțeleagă creștinii. Noi doar ne mutăm de la o adresă la alta. Deci faptul că eu mă mut din Arad în Timișoara sau că tu te muți din Timișoara la Arad, la mai bine, nu înseamnă că ai dispărut. Faptul că într-o zi ne vom muta, chiar nu contează cum, nu contează prin ce metodă. Faptul că într-o zi ne mutăm de aici, de pe pământ, dincolo în slavă și în glorie, nu înseamnă moarte, nu înseamnă că am pierdut. Noi chiar suntem victorioși prin Domnul Iisus Hristos. Asta este parte frumoasă. Ce trebuie să le spun celorlalți este tot din mesajul Domnului Iisus Hristos. Tot din Evanghelie, nimeni, niciodată, luptând împotriva Domnului Iisus Hristos, nu a biruit. Toți cei care au încercat să lupte împotriva lui Hristos, fie că vorbim de cei mai mari împărați din cele mai puternice imperii care au fost aici pe pământ, fie că vorbim de unul de rând, cine luptă împotriva Domnului Iisus Hristos nu are cum să câștige. Chiar dacă sunt momente în care se pare că Domnul îngăduie sau ne lasă. Noi avem mereu exemplul acela extraordinar, când Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce și când probabil lumea întunericului a crezut că Iisus Hristos fiind pe cruce a biruit întunericul. Nu este adevărat. Lumina strălucește mereu, întunericul nu o poate birui. Mesajul Domnului Iisus Hristos pentru cei ce luptă împotriva Lui este exact mesajul pe care l-a transmis Hristos cel viu lui Saul din Tars. Saule, pentru ce mă prigonești, ai grijă că ți-ar fi greu. Și din nefericire, oamenii trebuie să știe că cine luptă împotriva lui Iisus Hristos, sigur va ajunge la greu. Că nu ajung la greu în următoarele zile, în următorii ani, este doar o problemă de timp. Cui trebuie mai mare greu decât pedeapsa veșnică în chinuri groaznice? Deci rămâne mesajul Domnului Iisus Hristos de încurajare pentru cei care sunt ai Lui, pentru cei care obosesc. Ne întărim mâinile, ne întărim genunchii, Hristos este în fruntea noastră, suntem biruitori. Pentru ceilalți, mesajul Domnului continuă să fie unul cald. Veniți la mine cei trudiți și împovărați, vă iau povara, vă dau odihnă sufletească, vă transform, vă fac copiii mei, dar, există și partea cealaltă, vine ziua judecății și apostolul spune, dragii mei, și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va întâmpla cu cel păcătos? Sigur că întrebarea este retorică. Cel neprihănit, cu greu, dar scapă. Cel păcătos, nu scapă niciodată. Deci chiar rămâne valabil mesajul lui Hristos și a Sfinților, ne pocăim, împărăția este aproape, facem ce trebuie și Dumnezeu rămâne credincios.
Haideți la sfârșit să ne rugăm, să ne rugăm pentru homosexuali, pentru sufletele lor triste și nefericite, noi care avem o viață plină de bucurie în Domnul Iisus Hristos, să ne rugăm pentru legiuitori, să ne rugăm pentru toți cei implicați într-un fel sau altul în această mișcare uriașă la nivel mondial împotriva familiei și a bisericii.
Doamne Dumnezeul nostru, avem o mare bucurie să știm că ești viu, că ești atotputernic, că ești pe tronul istoriei și indiferent ce se vede sau nu se vede, Tu rămâi acolo pe tron și conduci toate lucrurile. Binecuvântat să fie numele Tău. Te lăudăm, Doamne, pentru toți mântuiții, pentru toți copiii Tăi, pentru toți cei care, prin credința în Domnul Iisus Hristos, au devenit fii de Dumnezeu și trăiesc în familia Ta sfântă. Te rog pe toți să ne sfințești, te rog să ne curățești, te rog să ne reaprinzi inima pentru Tine, să avem o pasiune extraordinară pentru împărăția Ta și o pasiune pentru salvarea oamenilor. Te rugăm din inimă, ajută-i pe toți sfinții din România și nu numai să se sfințească. Ne rugăm și pentru cei care, deși au auzit Evanghelia, încă nu au primit-o, încă se complac în diferite păcate, indiferent care ar fi ele. Doamne, te rugăm, dezleagă-i de lanțurile celui rău, dezleagă-i de orice fără de lege. Doamne, ajută-i să creadă și ei în Domnul Iisus Hristos, ajută-i să primească Evanghelia, ajută-i să fugă de plăcerile acestea de clipă, de moment, ca să caute fericirea veșnică și chiar binecuvântarea pământească aici. Ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în dregătorie, în Europa și în țara noastră. Doamne, luminează-le mintea, ajută să dea legi care să ne ajute să trăim în pace, în liniște și să folosim vremurile acestea pentru a-ți mulțumi, pentru a te glorifica pe Tine. Ne rugăm pentru cei care au mintea atât de întunecată de diavolul și de păcate. Doamne, luminează-le mintea. Te rugăm în continuare, protejează copiii Tăi. Îți mulțumim pentru toți creștinii din România care s-au implicat și în proiectul acesta cu strângere de semnături. Te rugăm, binecuvântă procesul acesta. Fă-l să meargă în mod normal și să ajungem acolo unde ne dorim, la țelul acesta. Dar nu ne oprim, Doamne, la niște hârtii, nu ne oprim la niște semnături. Dincolo de bărbați și femei în familie, ne dorim familii sănătoase, cu oameni cu teamă de Dumnezeu, cu părinți care să-și crească copiii pe valori biblice, eterne, cu soți care să-și iubească soțiile în adevăr, cu soții care să-și respecte soții și să lucreze împreună, să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Doamne, noi ne gândim la viitor, dar până la urmă nu știm cât de lung este viitorul aici pe pământ, indiferent câte zile ne dai. Dă-ne și înțelepciune să trăim frumos și în fiecare zi pregătește-ne pe noi și pe mulți alții pentru ziua glorioasă a întâlnirii cu Tine și pentru veșnica răsplătire. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Am discutat despre faptul că astăzi se depun la Parlament, se depune lista cu peste 3 milioane de semnături, cea mai lungă, cea mai mare scrisoare din istorie, care vorbește despre proiectul de revizuire a Constituției în sensul definirii în Constituție a faptului că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Până acum formularea era că familia se întemeiază pe căsătoria între soți, ceea ce poate fi interpretabil. Sunt așadar peste 15.000 de dosare cu semnături, peste 3 milioane de semnături care se depun la Parlamentul României. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!